าคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่12กรกฎาคม2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนพบเออร์โดวานหลังตุรกีเปิดทางสวีเดนเป็นสมาชิกนาโตมุมมองสื่อต่างชาติกรณีประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองรัฐมนตรีต่างประเทศไทยบินลับพบผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาก่อนประชุมอาเซียนอินโดจับเรือบรรทุกน้ำมันติดธงอิหร่านต้องสงสัยขนน้ำมันเถื่อนเงินเฟ้อต้องลบไปเมื่อจีนเสี่ยงวิกฤตเงินฝืดและ OECD เผยตำแหน่งงาน 27% เสี่ยงถูก AI แย่งชิงไปส่วนเสริมข่าวในวันนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐเร่งรับสมัครนักศึกษาชายเพิ่มหลังตัวเลขดิ่งต่อเนื่องก่อนจะส่งท้ายวันนี้ด้วยการเผยโฉมของลูกแฝดคู่แรกของแพนด้าเซเลบแห่งเกาหลีใต้จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะคุณรัตพลก็ต้องไปกันที่การประชุมสุดยอดนาโต้นะคะที่เกิดขึ้นที่ลิทัวเนียซึ่งเยนสโตเดนเบิร์กค่ะเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นั้นก็ได้บอกในวันอังคารนะคะเพื่อแสดงความมั่นใจว่าตุรกีจะรับรองสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกของนาโต้อย่างแน่นอนพร้อมกับกล่าวในว่าการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ลิทัวเนียนั้นจะเป็นการส่งสัญญาณด้านบวกที่เข้มแข็งอย่างยิ่งเกี่ยวกับความประสงค์ของยูเครนที่ต้องการเข้าร่วมกับนาโต้นะคะโดยบรรดาชาติพันธมิตรของนาโต้ต่างหารือกันเรื่องการรับยูเครนเป็นสมาชิกค่ะโดยต่างมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าการให้ยูเครนเข้าร่วมในขณะที่กำลังเกิดสงครามนั้นไม่สามารถเป็นไปได้เพราะนั่นหมายความว่าจะต้องนำหลักการของการโจมตีหนึ่งประเทศคือการโจมตีชาติพันธมิตรทั้งหมดมาใช้ทันทีซึ่งหมายถึงการเข้าร่วมสงครามกับรัสเซียไปฟังเสียงของเลขานาโต้ในประเด็นยูเครนกันค่ะ
We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan.
เลขาธิการนาโต้กล่าวว่าเราขอยืนยันอีกครั้งว่ายูเครนจะกลายเป็นสมาชิกของนาโต้และเห็นชอบที่จะปลดเงื่อนไขสำหรับการเป็นสมาชิกภาพสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางสู่การเป็นสมาชิกของยูเครนจากระบบ2ขั้นตอนเป็นขั้นตอนเดียวเรายังให้ความชัดเจนด้วยว่าเราจะส่งคำเชิญให้กับยูเครนเพื่อเข้าร่วมนาโต้เมื่อพันธมิตรเห็นชอบและเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆนะคะทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่าตนสามารถยอมรับสถานการณ์นี้ได้แต่ก่อนที่นาโต้จะร่วมประชุมในวันอังคารผู้นำยูเครนทวีตแสดงความผิดหวังโดยบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ามีการหารือกันโดยไม่มียูเครนร่วมด้วยนะคะเซเลนสกี้กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมในวันพุธกับว่ามีการเพิ่มคำที่คลุมเครือเกี่ยวกับเงื่อนไขและไม่มีการระบุถึงเงื่อนเวลาที่จะเชิญให้ยูเครนเข้าร่วมนาโต้แต่อย่างใดดูเหมือนจะยังไม่มีความพร้อมใดๆทั้งในส่วนของการเชิญยูเครนเข้าร่วมหรือทำให้เป็นสมาชิกนาโต้นะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2008นาโต้บรรลุความตกลงในหลักการให้รับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการจัดการแนวทางสำหรับการรับยูเครนดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะ
Yesterday we will soon also be welcoming Sweden as a full-fledged member so welcome to you
อีกประเด็นที่ต้องติดตามนะคะสโตเดนเบิร์กได้บอกในวันอังคารด้วยค่ะว่าการประชุมสุดยอดของนาโต้ในครั้งนี้นั้นถือเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยังไม่เริ่มประชุมนะคะเมื่อประธานาธิบดีเรเจปเทยิปเออร์โดวานได้กล่าวต่อรัฐสภาตุรกีเมื่อวานนี้สนับสนุนให้สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้หลังจากอยู่ในภาวะชะงักงันมาหลายเดือนเนื่องจากการคัดค้านของฝั่งตุรกีเองนะคะคุณรัตพลซึ่งการเปลี่ยนท่าทีของตุรกีเนี่ยทำให้ตอนนี้ก็เหลือเพียงฮังการีประเทศเดียวแล้วนะคะที่ยังไม่มีท่าทีสนับสนุนในกระบวนการที่ชาติสมาชิกทั้งหมดต้องมีมติเป็นเอกฉันท์แต่ก็คาดว่าฮังการีนั้นจะเปลี่ยนใจตามตุรกีอีกเช่นกันอีกเรื่องนึงก็คือในการประชุมครั้งนี้นะคะสมาชิกนั้นจะสามารถตกลงกันได้เรื่องการจัดสรรงบประมาณ 2% ของ GDP ของประเทศนั้นเพื่อเป็นงบด้านการทหารหรือไม่อันนี้ก็ต้องติดตามเพราะว่าปัจจุบันมีเพียง7ประเทศเท่านั้นที่ทำตามเป้าหมายดังกล่าวค่ะคุณรัตพลคะต่อจากนี้ผู้นำสหรัฐก็จะไปที่ฟินแลนด์นะคะเพื่อร่วมประชุมกับกลุ่มประเทศนอร์ดิก5ประเทศนะคะก็คือสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กไอซ์แลนด์และฟินแลนด์ในวันพระศุกร์ดีนี้ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงสวีเดนประเทศเดียวที่ยังไม่เป็นสมาชิกถาวรของนาโต้นะคะคุณรัตพลเกี่ยวเนื่องกับเวทีนี้ที่ต้องจับตากันเกาะกันต่อเนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่ทางตุรกีเปิดทางให้สวีเดนเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยก็ ็ตามมาด้วยการพบปะหารือของประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีตุรกีที่กลับมาเจอกันอีกครั้งหลังประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้วคุณรัตพลก็มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังด้วย
ครับเป็นภาพข่าวที่น่าจดจำนะครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนั้นได้พบกับประธานาธิบดีเอโดวานของตุรกีในวันอังคารนะครับแล้วก็เป็นการหารือกันนอกรอบของการประชุมสุดยอดนาโต้ที่คุณนิติการเรียนไปนะครับทั้งสองนั้นพบกันหลังจากที่ไบเดนได้รับคำยืนยันจากผู้นำตุรกีว่ารัฐบาลอังการานั้นจะสนับสนุนสวีเดนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเนโตซึ่งนั่นก็หมายความว่าช่วยคลี่คลายและบรรเทาภาวะตึงเครียดในหมู่สมาชิกเนโตในช่วงที่ผ่านมาหลายเดือนนะครับมาฟังเสียงของผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้กันครับกับโจไบเดนนั้นได้นั่งอยู่ข้างกับประธานาธิบดีเอโดวานนะครับแล้วก็ได้กล่าวว่าที่การประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์นี้ผมหวังว่าเรากำลังหาทางออกให้กับหลายเรื่องและเราทำให้มันเป็นประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นเมื่อเอโดวานนั้นได้ตกลงกับสวีเดนได้นะครับทางด้านผู้นำตุรกีคุณอธิการก็มีถ้อยแถลงเช่นกันนะครับบอกว่าในกรอบกระบวนการยุทธศาสตร์ของพวกเรานะครับผมคิดว่ามันเป็นเวลาที่สำคัญของประมุขของแต่ละประเทศนั้นที่จะปรึกษาหารือกันมีบางส่วนบางตอนของประธานาธิบดีเออร์ดวานมาฟังกันครับครับผู้นำตุรกีนั้นก็กล่าวด้วยว่าการที่ได้พบกับประธานาธิบดีไบเดนครั้งนี้ของสหรัฐนั้นเขาบอกว่าเป็นก้าวแรกแห่งการเดินไปข้างหน้าคุณนายทิการ
ค่ะ
และในวันจันทร์นะครับอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือตุรกีนั้นยอมถอนการขัดขวางสวีเดนให้เป็นสมาชิกเนโต้นะครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากที่เอโดวานระบุว่าตุรกีนั้นควรที่จะได้รับการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปก่อนที่เขาที่จะเปิดทางให้สวีเดนนั้นเป็นสมาชิกของนาโต้ได้นะครับปฏิกิริยาเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเช่นกันคุณผู้ชมโดยผู้นำฝ่ายการเมืองของสหรัฐนั้นก็ขานรับข่าวที่ตุรกีถอนการขัดขวางการเป็นสมาชิกเนโต้ของสวีเดนนะครับโดยที่มิชแมคคอนเนลนะครับเป็นผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาอเมริกันกล่าวว่าเขานั้นรู้สึกถึงสัญญาณเชิงบวกจากข่าวนี้และหวังว่ารัฐสภาของตุรกีนั้นจะดำเนินการต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่นาโต้นั้นสามารถที่จะคลี่คลายเรื่องนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นการปลดล็อกนะเพราะว่าที่ผ่านมาสงครามในยูเครนนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นาโต้เนี่ยต้องการที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศที่เป็นสมาชิกนะครับมาดูสิ่งที่สวีเดนยอมตุรกีในการเจรจากันครั้งนี้ก็คือบอกว่าจะบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการระดมทุนโดยกลุ่มก่อการร้ายเช่นกลุ่ม PKK ซึ่งเป็นปรปักษ์กับรัฐบาลตุรกีนั่นเองนะครับนอกจากนี้สวีเดนนั้นก็จะช่วยผลักดันเรื่องการยื่นขอเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของตุรกีด้วยอย่างที่ผมกล่าวไปสักครู่นี้นะครับว่าทางตุรกีนั้นเคยบอกนะบอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นสมาชิก EU เสียก่อนที่สวีเดนจะเป็นสมาชิกเนโต้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งอันนี้อยู่ที่สหรัฐเหมือนกันที่เราต้องติดตามความคืบหน้าคุณอธิการเพราะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ่ายตุรกีต้องการให้เกิดขึ้นคืออะไรนะก็คือการขายเครื่องบิน F-16 ของสหรัฐให้กับรัฐบาลอังการานั่นเองนะครับในเวลานี้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆยังค้างอยู่คุณอธิการที่สภาอเมริกันโดยที่สมาชิกของวุฒิสภาบางคนของสหรัฐนั้นต้องการที่จะเห็นความคืบหน้าบางอย่างของตุรกีเสียก่อนนะครับเช่นเรื่องที่ตุรกีนั้นควรที่จะคลี่คลายความขัดแย้งกับกรีซรวมไปถึงการงดการรุกเข้าดินแดนทางเหนือของซีเรียและเรื่องของการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียที่เป็นผลของการบุกยูเครนอันนี้คือสิ่งที่ทางสหรัฐนั้นต้องการเห็นแล้วก็ทำเป็นเงื่อนไข ก่อนที่จะขาย F-16 ให้กับตุรกีนี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปครับ
ค่ะถือว่าเป็นประเด็นเข้มข้นนะคะในเวทีประชุมสุดยอดนาโตที่เกิดขึ้นที่ลิทัวเนียนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะอดีตผู้บัญชาการเรือดำน้ำรัสเซียในทะเลดำค่ะซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของทางการยูเครนในสถานะอาชญากรสงครามถูกลอบยิงสังหารขณะวิ่งออกกำลังกายในตอนเช้านะคะโดยทางสำนักงานสืบสวนของรัสเซียค่ะรายงานว่าสตานิสลาฟรัสซิสกี้นะคะนายทหารวัย42ปีถูกยิงในช่วงเช้าวันจันทร์ที่เมืองคราสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียนะคะโดยชื่อที่อยู่และข้อมูลส่วนบุคคลของเขาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ Mirror Forest ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการของผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นศัตรูของยูเครนค่ะคุณรัตพลโดยในวันอังคารนะคะมีตัวอักษรสีแดงที่เขียนแล้วที่เขียนคำว่า liquidated หรือว่าสะสางแล้วปรากฏอยู่บนรูปของเขาในเว็บไซต์ด้วยตามรายงานของรอยเตอร์นะคะทางที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลยูเครนแอนตันเกราเชนโกนะคะทวิตข้อความว่าสื่อรัสเซียต่างชี้นิ้วมาที่ยูเครนว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารเจ้าหน้าที่ทหารผู้นี้แล้วว่าจนถึงตอนนี้ตำรวจรัสเซียยังไม่สามารถหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นการก่ออาชญากรรมต่อบุคคลดังกล่าวและการสืบสวนก็ยังดำเนินต่อไปนะคะรายงานยังบอกด้วยว่าเขาถูกยิงที่หลังและที่หน้าอก4นัดและเสียชีวิตทันทีณจุดเกิดเหตุด้านสื่อรัสเซียค่ะระบุว่ารัสซิสกี้เคยดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายเคลื่อนกำลังรบในเมืองคราสโนดาและเป็นผู้บัญชาการเรือดำน้ำคราสโนดาในทะเลดำนะคะที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับเรือบนผิวน้ำและเรือดำน้ำวางทุ่นระเบิดและลาดตระเวนใต้ทะเลนะคะในบัญชีเทเลกราฟของกลุ่มสนับสนุนยูเครนเปิดเผยด้วยค่ะว่ารัสซิสกี้นั้นเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากเรือดำน้ำใส่ยูเครนนะคะเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีก่อนซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะก็ฆ่าชีวิตประชาชน23คนในเมืองวินิเซียของยูเครนรวมถึงมีเด็กหญิงอายุ4ขวบที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะคุณรัตพล
ครับแล้วครับไปที่ข่าวที่คนไทยนั้นให้ความสนใจกันอย่างยิ่งนะครับเช่นเดียวกับสื่อต่างชาติก็คือกรณีพลเอกประยุทธ์นั้นประกาศวางมือทางการเมืองคุณธิการสื่อต่างประเทศนะครับเช่น CNN Al Jazeera AP แล้วก็ Reuters นั้นต่างนำเสนอข่าวที่นายกรัฐมนตรีไทยนั้นประกาศวางมือทางการเมืองนะครับคำประกาศนี้มีขึ้นก่อนที่รัฐสภานั้นจะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าพลเอกประยุทธ์นั้นมีแถลงการในวันอังคารระบุถึงความสำเร็จมากมายในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศทั้งในส่วนของการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังสร้างเสถียรภาพและสันติภาพรวมทั้งเอาชนะอุปสรรคต่างๆในประเทศและต่างประเทศนั่นเป็นตามถ้อยแถลงของผู้นำไทยนะครับรอยเตอร์ชี้นะครับว่าคำประกาศครั้งนี้ได้เป็นไปตามคาดหมายที่คิดว่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับหลังจากที่พรรคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่สามารถที่จะได้ที่นั่งจำนวนมากคือได้ไปเพียง36ที่นั่งในการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์นั้นจะยังคงทำหน้าที่นายกรักษาการไปจนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ครับทางด้าน AP นะครับรายงานว่าพลเอกประยุทธ์ปัจจุบันอายุ69ปีนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2014หลังการรัฐประหารถือเป็นหนึ่งในผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยยาวนานที่สุดอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์นั้นมิได้ระบุถึงสาเหตุของการตัดสินใจว่าวางมือจากการเมืองครั้งนี้นะครับด้วยเหตุใดสื่ออัลจาซีราระบุว่าการยุติบทบาททางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นจะเป็นการลดความท้าทายจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีต่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งและอาจขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หากได้รับเสียงโหวตส่วนใหญ่จากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในวันพฤหัสบดีนี้นะครับในคำประกาศทาง Facebook ของพรรครวมไทยสร้างชาติพลเอกประยุทธ์นั้นขอให้บรรดาผู้บริหารพรรคดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปด้วยอุดมการณ์ที่เข้มแข็งปกป้องสถาบันศาสนาและพระมหากษัตริย์และดูแลประชาชนชาวไทยด้านเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติเอกนัทพร้อมพันธ์ ยืนยันว่าจะไม่มีการเสนอชื่อผู้สมัครคนใดเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์เนื่องจากทางพรรคได้ที่นั่ง36ที่นั่งนะครับทางด้านศาสตราจารย์ดร.ถิตินันท์พงสุทธิรักษ์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ให้ความเห็นเรื่องนี้กับ CNN นะครับโดยบอกว่าการวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นแสดงถึงความพ่ายแพ้ของระบบทหารและสามารถมองได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยนักวิเคราะห์การเมืองไทยผู้นี้ชี้ได้ว่าการวางมือของพลเอกประยุทธ์นั้นอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้พิธาสามารถจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้ครับคุณอธิการ
ค่ะขยับกันไปที่ประเด็นในเมียนมากันบ้างนะคะแหล่งข่าวจากทางรัฐบาลกรุงเนปิดอค่ะเปิดเผยว่าดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนั้นได้เข้าพบพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะคะก่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่อินโดนีเซียจะเกิดขึ้นโดยวิวเอภาษาพม่าได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวดังกล่าวนะคะที่บอกว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในรัฐบาลรักษาการโดยสารด้วยเครื่องบินทหารในการเดินทางครั้งนี้และยังระบุว่าการเข้าพบดังกล่าวนั้นเกิดจากการเชิญของพลเอกมินอองไลนะคะทาง BBC เมียนมาระบุว่าการพูดคุยในวันที่9กรกฎาคมนั้นมีหัวข้อในการพูดคุยคือเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีและความมั่นคงชายแดนส่วนเที่ยวบินลับครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนที่รัฐสภาไทยจะมีการลงคะแนนในยติการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนะคะแต่ยังเกิดขึ้นเพียง2วันก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียด้วยส่วน AFP รายงานนะคะว่าประเด็นเกี่ยวกับเมียนมาจะเป็นประเด็นหลักของการประชุมนี้และร่างแถลงการร่วมในกรณีดังกล่าวยังคงถูกทิ้งร่างทิ้งว่างเอาไว้นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันอย่างมากนะสำหรับในสถานการณ์ในฝากฝั่งของอาเซียนในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะคุณรัตพล
ครับยังอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันอังคารครับว่าสามารถจับกุมเรือบรรทุกน้ำมันติดธงอิหร่านลำหนึ่งขณะที่เป็นเรือที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนในการลักลอบขนส่งน้ำมันผิดกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรือ MT Arma 114ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มีน้ำมันดิบชนิดเบา 272,569 ตันถ้าคิดเป็นมูลค่านะคุณอธิการ304ล้านดอลลาร์นะครับสำนักงานความปลอดภัยทางทะเลของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเรือดังกล่าวนั้นต้องสงสัยว่าขนน้ำมันดิบไปยังเรืออีกลำหนึ่งที่ติดธงแคเมรูนโดยไม่ได้มีใบอนุญาตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบริเวณทะเลนาทูน่าของอินโดนีเซียแต่เรือลำนี้เปิดระบบระบุตำแหน่งอัตโนมัติแจ้งว่าอยู่ที่บริเวณทะเลแดงและเผยว่ามีการทิ้งน้ำมันดิบบางส่วนลงทะเลซึ่งละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้าจะมีข่าวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington มาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างคุณรัตพลวันนี้เขียวยกแผงเลยดาวโจนส์บวก317จุดที่ 34,261 จุด S&P บวก30จุดที่ 4,439 จุดนะคะ Nasdaq บวก75จุดที่ 13,761 จุดค่ะราคาทองคำบวก 0.32% ที่ $1,937 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์แต่เห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจของจีนนี่กำลังจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตเงินฝืดแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นความเสี่ยงหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากหลายประเทศทั่วโลกที่กำลังเจอกับภาวะข้าวของแพงวิกฤตเงินฝืดเขาบอกว่าอาจจะส่งผลร้ายต่อเศรษฐกิจในอนาคตนะครับข้อมูลอย่างเป็นทางการที่แถลงออกมาแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อของจีนในเดือนมิถุนายนนั้นแทบไม่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับคืออยู่ที่ระดับต่ำเพียง 0.4% เท่านั้นแต่ว่าถ้าดูดัชนีราคาผู้ผลิตของจีนนั้นปรากฏว่าลดลง 5.4% จากปีที่แล้วซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการสินค้าอาจจะลดลงและส่งผลกระทบต่อการผลิตโดยรวมนะครับทางผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจารย์แกรี่เจฟเฟอร์สันจากมหาวิทยาลัยแบรนดิสของสหรัฐกล่าวว่าเงินฝืดคือสัญญาณของความอ่อนแอและความไม่มั่นใจทางเศรษฐกิจซึ่งมักเกิดขึ้นจากความต้องการสินค้าและบริการที่ลดลงผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายและอาจนำไปสู่ผลเสียหลายด้านนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่าอีกวิธีหนึ่งที่รัฐบาลจีนอาจนำมาใช้ได้คือการกระตุ้นภาคครัวเรือนโดยตรงด้วยการอัดฉีดเงิน ที่ครอบครัวชาวจีนสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการต่างๆครับ
ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะถ้าจีนเจอภาวะเงินฝืดก็เป็นประเด็นที่น่ากังวลมากทีเดียวไปที่ผลกระทบจากการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์กันบ้างคุณรัตพลองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ OECD นะคะออกโรงเตือนว่าตำแหน่งงานมากกว่า1ใน4จะถูกทดแทนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์นะคะโดยรายงานทิศทางตลาดแรงงานที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารเนี่ยบอกว่า 27% ของตำแหน่งงานในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก AI แย่งงานนะคุณรัตพลแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ไปสอบถามความเห็นแรงงานกว่า 5,000 คนใน 2,000 บริษัทนะคะก็พบว่า3ใน5คนกังวลว่าจะตกงานเพราะปัญญาประดิษฐ์แย่งงานในระยะอีก10ปีข้างหน้านะคะซึ่งความกังวลแบบนี้เนี่ยอีกฝ่ายนึงบอกว่าก็ไม่ได้กังวลมากนะเพราะว่า2ใน3ของพนักงานที่ทำงานร่วมกับ AI เนี่ยเขาบอกว่าระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทำให้ภาระงานของพวกเขาอันตรายหรือน่าเบื่อน้อยลงค่ะคุณรัตพล
ครับข้ามไปที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับศาลสหรัฐนะครับมีคำสั่งในวันอังคารว่าบริษัท Microsoft นั้นอาจจะเดินหน้าเข้าซื้อกิจการบริษัทเกมActivision Blizzard ซึ่งเป็นท่าทีที่สวนทางกับหน่วยงานป้องกันการผูกขาดของสหรัฐที่เรียกร้องให้ระงับการซื้อกิจการนี้มูลค่า 69,000 ล้านดอลลาร์นะครับศาลรัฐบาลกลางอเมริกันที่ซานฟรานซิสโกให้เงื่อนเวลาสำหรับคณะกรรมการด้านการค้าของรัฐบาลอเมริกันหรือ FTC นะครับบอกว่าให้ยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่14กรกฎาคมครับ
ค่ะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาที่เรื่องของการศึกษากันบ้างนะคุณรัตพลคือหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการกลับเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยกันมากขึ้นแล้วหลังจากโควิดคลี่คลายแต่ปรากฏว่าตอนนี้สังคมอเมริกันกำลังเจอความท้าทายใหม่ซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินในที่อื่นๆในโลกปัญหาก็คือมาจากความเชื่อเรื่องความเป็นผู้ชายที่ไม่สอดคล้องกับความจริงแล้วผลกระทบนี้ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในแวดวงการศึกษาด้วยซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยนะคะมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับข้อมูลจากศูนย์วิจัย National Student Quelling House Research Center ระบุว่าสัดส่วนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในสหรัฐอยู่ที่ราว 58% ขณะที่สัดส่วนของนักศึกษาชายในสถาบันระดับอุดมศึกษากลับปรับลดลงทุกปีสถาบันการศึกษาบางแห่งได้พยายามดึงและรักษากลุ่มนักศึกษาชายด้วยเทคนิคต่างอย่างเช่นที่วิทยาลัย Malcolm X Community College หรือว่า MXC ซึ่งเป็นวิทยาลัยชุมชนในเมืองชิคาโกพบนะครับว่าจำนวนของนักศึกษาชายผิวดำปรับลดลงมากกว่ากลุ่มอื่นจึงได้สร้างโปรแกรมให้คำปรึกษาขึ้นมาเป็นพิเศษโดยในโปรแกรมนี้ครูหรือว่าเจ้าหน้าที่คนอื่นในสถาบัน1คนจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษานักศึกษาชายผิวดำจำนวน2คนเดวิดแซนเดอร์สประธานของวิทยาลัย MXC ชี้ว่าโปรแกรมข้างต้นมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาได้โดยขณะที่ 43% ของนักศึกษาชายผิวดำลาออกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2021ถึงฤดูใบไม้ผลิปี2022แต่ 93% ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโปรแกรมให้คำปรึกษายังคงเดินหน้าเข้าเรียนต่อไปทั้งนี้แซนเดอร์สพบว่าในช่วงที่ผ่านมามีนักศึกษาชายบางคนไม่อยากยอมรับว่าตนก็ต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษาเช่นกันเพราะแรงกดดันด้านความหวังที่ผลักดันให้เพศชายต้องเข้มแข็งและไม่เผยด้านที่อ่อนแอให้ผู้อื่นเห็นนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยยังยอมรับด้วยว่าคติความเป็นชายสร้างความลำบากในการเพิ่มจำนวนผู้สมัครเรียนยกตัวอย่างเช่นที่เบอร์เรียคอลเลจมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กในรัฐเคนตักกี้ทางตอนใต้ของสหรัฐซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาชายน้อยกว่าปี2019ถึง 18%และทางผู้บริหารก็พยายามที่จะชักชวนนักศึกษาชายจากพื้นที่ใกล้เคียงในเขตเทือกเขาแอปปาราเชียนให้มาสมัครเรียนมากขึ้นริชชัยเดอร์สศิษย์เก่าและเป็นผู้นำโครงการแอปปาราเชียนของเบอร์เรียคอลเลจอธิบายว่านักศึกษาชายหลายคนที่เขาได้พบมีแนวคิดที่ล้าสมัยเกี่ยวกับความเป็นชายแบบเดียวกับที่เขาเคยมีซึ่งนักคิดดังกล่าวมองว่าการเรียนต่อในวิทยาลัยไม่ใช่สิ่งที่ลูกผู้ชายเลือกทำนักการศึกษาหลายคนกล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำให้มหาวิทยาลัยดึงดูดนักศึกษาชายที่ได้รับการบอกกล่าวมาโดยตลอดว่ามหาวิทยาลัยนั้นไม่เหมาะสำหรับพวกเขารวมถึงเจ้าหน้าที่บางคนในสถานศึกษาไม่เชื่อว่านักศึกษาชายนั้นต้องการความช่วยเหลือมากเป็นพิเศษแดเนียลจีนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโปรแกรมพิเศษของมอนแคลร์สเตทยูนิเวอร์ซิตี้ระบุว่าหลายชุมชนยังคงเชื่อว่าผู้ชายไม่ต้องเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยก็ได้ พร้อมชี้ว่าปัญหาสภาพแวดล้อมที่ต่อต้านการเรียนรู้นั้นก็เลวร้ายลงเรื่อยๆเพราะความบกพร่องของนิยามความเป็นชายวอนสมิธจูเนียร์นักศึกษาชายผิวดำวัย23ปีจากมอนแคลสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เล่าว่าเด็กชายและผู้ชายในแถบที่มีคนฐานะยากจนอาจให้ความสนใจกับสิ่งอื่นมากกว่าการวางแผนเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและแม้ว่าบางคนอาจจะเข้าศึกษาต่อแต่มีจำนวนไม่น้อยได้หลุดออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมคมสารศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสารคะไปส่งท้ายวันนี้นะคะต้องแสดงความยินดีกับแพนด้าเซเล็กแห่งเกาหลีใต้เพราะว่าตอนนี้นะคะเกาหลีใต้เขาก็อวดโฉมลูกแพนด้าแฝดคู่แรกที่เกิดในเกาหลีใต้นะคะเมื่อวันอังคารตามรายงานของรอยเตอร์นะคะลูกแพนด้าแฝดคือเป็นเพศเมียทั้ง2ตัวเกิดห่างกันประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยตัวแรกนะคะหนัก180กรัมตัวที่2หนัก140กรัมเกิดที่สวนสัตว์ในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ใกล้กับกรุงโซลเมื่อวันศุกร์นะคะโดยหัวหน้าสวนสัตว์ก็บอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีค่ะที่จะเรียกร้องการปกป้องและอนุรักษ์แพนด้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่เสี่ยงสูญพันธุ์แล้วก็บอกว่าแพนด้าประมาณ 40-50% เนี่ยจะออกเป็นลูกแฝดนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นลูกแฝดคู่แรกนะคะของแพนด้ายักษ์อ้ายเป่าและเล่อเป่าที่เกิดในสวนสัตว์เกาหลีใต้เมื่อ3ปีก่อนเนี่ยมีฝูเป่าเป็นแพนด้าตัวแรกที่เกิดที่เกาหลีใต้เมื่อ3ปีที่แล้วโดยพ่อแม่แพนด้าเดียวกันนี้นะคะโดยที่ผ่านมานะคะจีนก็ส่งแพนด้าให้กับนานาประเทศในฐานะทูตสันทวไมตรีนะคะเพื่อส่งสัญญาณแห่งไมตรีจิตกับนานาชาติตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกกันว่าการทูตแพนด้านะคะตัวยังแดงๆอ่อนๆกันอยู่เลยนะคะซึ่งใครอยากจะเห็นโฉมหน้าค่าตาจริงๆตอนนี้ก็ยังดูได้อยู่นะคะทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook นะคะแล้วก็ Facebook Live กันอยู่ในตอนนี้แล้วก็ YouTube แล้วก็ออกอากาศกันสดๆในเวลานี้ด้วยนะคะ
ตัวเล็กนิดเดียวเองนะคุณอธิการ
ใช่น่าเอ็นดูแต่พอโตขึ้นมาก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขาตัวใหญ่จังเลยนะคะ และที่จบไปค่ะก็คือข่าวสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวาน
และผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรดา
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับ
โอ้ฟังแล้วน่าสนใจเรื่องแพนด้าก่อนแพนด้านี่เป็นสัตว์ที่เป็นทูตสันทวไมตรีแล้วมีลูกออกมาแบบนี้น่าสนใจนะคะแล้วพ่อแม่คู่นี้คลอด4ตัวแล้วหรอคะเท่าที่ฟังไม่แน่ใจฟังผิดหรือเปล่า
คลอดมา3ตัวค่ะคือฟูเป่าเนี่ยคลอดมาตัวเดียวนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยอีก3ปีต่อมาก็คือในปีนี้ก็ออกมาเป็นแฝดเพศเมียทั้ง2ตัวเลย
ตัวเล็กนิดเดียวนะครับ
แล้ว
ก็ดูสถิติเขาบอกว่าแพนด้าเนี่ยจะออกลูก2ตัวเนี่ยตราประมาณ 40% 50% ใช่ไหมแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ทางสวนสัตว์เนี่ยต้องการให้ปลุกความสนใจครั้งหนึ่งนะสำหรับคนต่อสัตว์ชนิดนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าแพนด้านี่ก็เป็นสัตว์ที่ทุกคนเอ็นดูเนาะไปสวนสัตว์อยู่ที่กรุงวอชิงตันก็เป็นแม่เหล็กดึงดูด
ใช่ดิฉันก็ไปดูมาแค่แช่น้ำกิ้งไปกิ้งมากินใบไผ่ดิฉันเห็นแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะ
ใช่ไหมอู๊แสดงว่านี่คือความสุขของชาวโลกนะหลายคนก็คิดเห็นตรงกันว่าแพนด้าน่ารักมากเวลามีข่าวเรื่องแพนด้าคนก็จะสนใจกันทั่วไปเลยนะคะก็เป็นข่าวดีที่เราได้รับทราบส่วนเรื่องการศึกษาที่นำมาเสนอวันนี้น่าสนใจจังเลยเป็นค่านิยมที่ไม่น่าเชื่อว่ายังมีอยู่นะคะคุณรัตพลคุณนิติการว่าเป็นชายไม่ต้องมีการศึกษาก็ได้ช่วยตัวเองได้ดีแล้วก็พอเข้าเรียนต้องการความช่วยเหลือก็ไม่นิยมขอความช่วยเหลือเพราะความเป็นชายถูกคาดหวังว่าแข็งแกร่งเป็นเพศที่ไม่ต้องการความช่วยเหลืออย่างนั้นหรือเปล่า
กลายเป็นประเด็นที่ว่ามันเหมือนย้อนกลับไปในยุคอดีตที่ว่าพอในช่วงอายุหนึ่งพอจบมัธยมปุ๊บก็จะออกไปใช้ชีวิตไปทำงานเลยมันเหมือนช่วงเวลาที่แบบย้อนกลับไปในยุคเก่าๆแบบนั้นแต่ว่าเรื่องทัศนคติของความเป็นชายในลักษณะเนี้ยจริงๆมันก็ควรจะหมดไปนะเพราะว่าถ้าเราปลูกฝังความคิดเรื่องของการเน้นเรื่องการศึกษาเพื่อโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเขาอาจจะทำลายแนวคิดนี้ออกไปได้ค่ะ
ครับแล้วก็น่าสนใจว่าแนวคิดตรงกันข้ามเช่นบอกว่าถ้าคุณมีกำลังทรัพยากรคุณจะทุ่มกับผู้ชายก็เป็นแนวคิดที่เป็นแนวคิดในอดีตนะแต่ในฝั่งนั้นนะคือสนับสนุนการศึกษาของฝ่ายชายในมุมมองของทรัพยากรที่มีท่า